Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Dnes, v piatok 30. septembra, Vladimír Putin so svojimi stúpencami v Moskve oslávi podpis dohovoru o pripojení štyroch okupovaných ukrajinských oblastí k Rusku, ktorým sa začne ich postupná anexia. Tá by mala trvať približne týždeň a vyvrcholiť hlasovaním v Ruskej dume. Územie je približne také veľké ako Portugalsko, zaberá 15% rozlohy Ukrajiny a jeho súčasťou je aj najväčšia jadrová elektráreň v Európe. Napriek tomu Putin nemá veľmi čo oslavovať. Bude to iné, ako keď v roku 2014 po hladkej operácii so zelenými mužičkami ilegálne anektovali Krym. Tentoraz jeho anexia pripomína skôr potemkinovskú dedinu, ktorá má prekryť sériu fatálnych prehier a načas uspokojiť ultranacionalistov. Ak sa pozrieme na vývoj vojny, môžeme skonštatovať, že nič z Putinových cieľov sa nesplnilo. V niektorých prípadoch dokonca dosiahol pravý opak. Poprvé, Putin nezískal Donbas. Keď rozbehol inváziu, šíril klamstvá o tom, že ruskojazyčné obyvateľstvo na Donbase čelí genocíde a cieľom je oslobodiť ho. Z Doneckej oblasti však Rusko kontroluje iba o čosi viac ako polovicu. Začiatkom leta sa mu síce podarilo získať kontrolu nad Luhanskou oblasťou, no odvtedy sa nikam neposunula. A aj tam po ukrajinskej protiofenzíve začali strácať niektoré územia. Ruskí vojaci navyše museli utekať z Charkivskej oblasti a teraz im hrozí strata ďalších pozícií. Ťažko to označiť za úspech dnes už jednej z najviac preceňovaných armád na svete. Eufória z anexie časti Ukrajiny preto má trpkú príchuť. V každej zo štyroch oblastí, kde prebehli pseudoreferendá, pokračujú tvrdé boje a mnohé ukrajinské mestá sú po ruskom bombardovaní zničené. Pseudoreferendá navyše neberú vážne ani najväčší Putinovi spojenci a z Putina je medzinárodný vyvrheľ. Ďalším problémom Putina je, že z mnohých mužov, ktorí sa ako vlastenci mali hrdo zapojiť do vojny, sú ľudia na úteku. Už teraz do susedných krajín utieklo viac Rusov, ako bol počet vojakov zapojených na začiatku invázie na Ukrajine. 10 000 Rusov tak nohami ukázali svoj názor na Putinovu vojnu. Prieskum Centra Levada navyše ukazuje, že takmer polovica, 47% Rusov, zažila úzkosť alebo strach, keď sa dozvedeli o mobilizácii. Ďalšími častými emóciami medzi obyvateľmi Ruskej federácie boli šok a hrdosť na Rusko po 23%. Hlavne v Gruzínsku, kde sa na hranici vytvorili kilometrové rady, má prílev utekajúcich ruských mužov zvláštnu príchuť. Rusi utekajú do krajiny, ktorú v roku 2008 napadli a obrali ju o jej územie. A problémy sú aj za ďalšou hranicou. Ukrajinci stále stoja za Zelenským, čo Putin nečakal, a majú stále viac zbraní. USA už Ukrajine celkovo poskytli pomoc vo výške 17 miliárd dolárov. Zabúdať netreba ani na to, že nebyť Putinovej agresie, Fínsko a Švédsko by neposielali prihlášky do NATO. Organizácia, ktorú Putin považuje za najväčšieho nepriateľa, tak bude vďaka nemu ešte väčšia. Ešte sa čaká na ratifikáciu Turecka a Maďarska. Veľavrávnym výsledkom ruskej vojny proti Ukrajine je aj číslo 2,8 bilióna dolárov. Toľko bude podľa odhadov ruská invázia stáť globálnu ekonomiku do konca budúceho roka. Invázia prispela k inflácii aj prudkému rastu cien potravín a energií. Ekonomický úpadok prinesie aj priamo Rusku spolu s odlivom talentovaných ľudí a obrovskými stratami na ľudských životoch. Aj tie najskromnejšie odhady hovoria o 10 000 mŕtvych vojakov, čo prekonalo straty v 10-ročnej vojne v Afganistane. Putinova mobilizácia sa navyše brutálne a disproporčne dotkne vzdialených oblastí Ruska, ktoré boli už pred vojnou málo zaľudnené a rozvinuté. Nie Západ, USA či NATO, ale Putin ničí svoju krajinu. Prezidenta napriek tomu v Rusku stále podporuje 77% ľudí. Bez ohľadu na ruskú propagandu, ktorá bude v najbližších dňoch ospevovať zväčšenie ruskej ríše, je tým, kto prehráva, Putin. To však neznamená, že demokratický svet si môže vydýchnuť. Práve naopak. Svedčia o tom jeho vyhrážky o použití jadrových zbraní, ale aj podozrivé zničenie plynovodov Nord Stream 1 a 2. Európe hrozia v blízkom čase asymetrické útoky, ktoré môžu mať rôznu podobu a môžu sa týkať jej citlivej infraštruktúry aj demokratických inštitúcií či volieb. Ako povedal norský premiér, sabotáž dvoch plynovodov by mohla byť predzvesťou novej fázy hybridnej vojny zameranej na zraniteľnú infraštruktúru s cieľom podkopať podporu Ukrajiny. Najťažšia zima však čaká Ukrajinu. Proruské kanály na Telegrame šíria, ako Rusko pripravuje útoky hypersonickými raketami na ukrajinské vojenské objekty. Ťažko očakávať, že to dopadne inak ako tento týždeň v Dnipre, keď ruské rakety dopadli na obývané oblasti a zabili aj malé deti. Zúfalý Putin a jeho režim má ešte veľa prostriedkov, ako ničiť Rusko, Ukrajinu a s ňou aj celú planétu. Po smrti mladej Iránky vypukli v mestách po celej krajine masívne protesty. Podľa analytikov sú najvýznamnejšie za posledné roky, s najväčšou pravdepodobnosťou však neprinesú zmenu režimu. V druhej polovici septembra prišla 22-ročná Kurdka na návštevu do Teheránu. Na ulici ju zadržala mravnostná polícia, pretože podľa nich nemala správne nasadený hidžáb. V deň zatknutia sa mladá Kurdka ocitla v kóme a po dvoch dňoch zomrela. Podľa oficiálnej verzie dostala srdcový záchvat, čomu však neverí jej rodina, aktivisti ani zástupcovia mnohých štátov. Podľa neziskových organizácií mravnostná polícia ženu bila do hlavy obuškom, čo jej spôsobilo fatálne zranenia. Medzinárodné spoločenstvo vyžaduje dôkladné vyšetrenie jej smrti. Incident z Teheránu šokoval Iráncov a zafungoval ako rozbuška masívnych protestov, ktoré vypukli vo vyše 80 mestách. Zúčastňujú sa na nich ľudia z rôznych socioekonomických skupín, avšak predovšetkým ženy a mladšia generácia strednej triedy. Napriek tomu, že v Iráne dočasne blokujú mobilné spojenie a internet, z krajiny unikajú videá, ako ženy na námestiach pália hidžáby. Ich nosenie je pritom v krajine povinné. Demonštranti zároveň protestujú proti celému režimu konzervatívnej teokracie na čele s ajatoláhom Chamenejím. Už dlhšie sa pritom špekuluje o jeho zlom zdravotnom stave a v posledných týždňoch sa dokonca objavili špekulácie, že je na smrteľnej posteli. Iránske protesty sú masívne, no podľa analytikov zrejme postupne stratia svoju intenzitu. Najpravdepodobnejším scenárom je, že demonštrácie sa upokoja a situácia sa vráti do pôvodného stavu. Veľkým otáznikom je však zdravotný stav ajatoláha. V prípade, že by zomrel, mohlo by to znamenať koniec súčasného teokratického zriadenia. To by mohlo vyústiť v krvavý súboj o post nového lídra a v krajnom prípade dokonca až v občiansku vojnu. Iránska vláda medzi tým tvrdí, že to nedopustí. Prezident aj minister zahraničných vecí sú presvedčení, že sa udržia pri moci. Spojené štáty zasiahol prvý silný hurikán tejto sezóny. Stalo sa to týždeň po tom, čo pobrežie USA obišiel hurikán Fiona, ktorý spôsoboval škody najmä v Karibiku. Sezóna hurikánov sa v Atlantiku začala počas 1. júnového týždňa. Odvtedy sa tam vytvorilo 10 tropických cyklón, 4 z nich zosilneli až na hurikány. Až do polovice septembra však škody z týchto prírodných živlov boli minimálne. Potom prišla Fiona, po ktorej napríklad v Portoriku a Dominikánskej republike narátali škody okolo $400 miliónov. A teraz je tu hurikán Ian, ktorý je ešte silnejší. Ian takisto zasiahol ostrovy v Karibiku a odtiaľ sa na rozdiel od Fiony posunul smerom k Spojeným štátom. Ešte vo štvrtok bola bez elektriny celá Kuba. Výpadky prúdu spôsobil hurikán aj na Floride. Hurikán Ian dosahoval rýchlosť tesne pod 250 km za hodinu a na škále intenzity bol vo štvrtej z piatich kategórií. Na Floride sa na jeho dôsledky pripravovali už pár dní vopred a výzvu na evakuáciu dostalo 2,5 milióna ľudí. Okrem ničivého vetra očakávali aj silné zrážky, zdvihnutú hladinu mora a záplavy. Na Floride preto zavreli letiská, zábavné parky či úrady. Zrušili aj viac ako 4000 letov. Obavy štátnych úradov a meteorológov sa potvrdili, keď hurikán Ian udrel na pobrežie. Bez elektriny zostalo viac ako 2 milióny ľudí a guvernér na tlačovke oznamoval, že dostávajú množstvo telefonátov od ľudí, ktorí uviazli vo svojich domovoch. Ian bol jeden z najsilnejších hurikánov, aké kedy zasiahli USA. Po niekoľkých hodinách síce zoslabol a presunul sa do ďalších štátov, no potom sa začali ukazovať škody, ktoré spôsobil. Guvernér Floridy už hovoril o deštrukcii dvoch pobrežných miest, Fort Myers a Cape Coral. A vo štvrtok večer sa objavili ďalšie nepríjemné správy. Zatiaľ síce oficiálne evidujú 10 obetí hurikánu, no podľa Bieleho domu aj predstaviteľov Floridy bude toto číslo stúpať. Obávajú sa, že obetí budú stovky. Odborníkov znepokojuje aj spôsob a rýchlosť, akým Ian naberal na sile. Vravia, že k tomu prispeli faktory ako vysoká teplota oceánu a vlhkosť, oboje sa zvyšujú v súvislosti s klimatickou zmenou. Kým v minulosti podľa meteorológov tropické búrky a hurikány pri presune k juhovýchodu USA skôr zoslabovali, v posledných rokoch to už tak nie je. Netýka sa to len USA. Filipíny tento týždeň zasiahol tajfún Noru, ktorý takisto pri pobreží veľmi rýchlo zosilnil. Ako píše americký portál Axios, v praxi to znamená, že čas na prípravu, evakuáciu a útek pred prírodným živlom je kratší a zložitejší. Kubánci v referende schválili prelomový zákon o rodine, ktorý legalizuje manželstvá rovnakého pohlavia a náhradné materstvo. Napriek podpore vládnúcej strany s ním však nesúhlasí netradične veľká časť obyvateľstva. Keď sa v 50. rokoch dostal k moci Fidel Castro, jeho vláda posielala členov LGBTQ komunity do prevýchovných táborov. Páry rovnakého pohlavia čelili diskriminácii aj po tom, čo v krajine formálne zrušili zákaz homosexuality. Kuba je naďalej diktatúrou jednej strany, avšak názory súčasného vedenia sú odlišné. Aktuálny prezident podporuje zrovnoprávnenie homosexuálnych zväzkov a v posledných týždňoch vyzýval občanov, aby hlasovali za schválenie zákona o rodine. Jeho prijatím sa Kuba stáva z hľadiska práv sexuálnych menšín jedným z najprogresívnejších štátov v regióne. Tradične pritom ide o krajinu, ktorá je v sociálnych otázkach konzervatívna. Súčasťou vládneho zákona sú desiatky zmien vrátane zavedenia homosexuálnych manželstiev či zlegalizovania adopcií detí pármi rovnakého pohlavia. Nachádza sa v nich aj výzva, aby sa v heterosexuálnych domácnostiach muži zapájali do domácich prác. Na schválenie referenda bola potrebná nadpolovičná väčšina. Napokon pri vysokej účasti hlasovali kladne asi 2/3 voličov, čo je však v kontexte kubánskej totality pomerne nízke číslo. Napríklad v poslednom referende pred 3 rokmi bolo za vyše 90% obyvateľstva. Proti zákonu o rodine boli predovšetkým vplyvné náboženské skupiny a konzervatívne spolky. Niektorí si myslia, že vláda využila referendum na odvrátenie pozornosti od výrazných ekonomických a politických problémov. Kuba čelí aj vzhľadom na americké sankcie, ktoré zaviedol ešte Donald Trump, zrejme najväčšej kríze za posledné 10 ročia. V krajine hlásia pravidelné výpadky elektriny a vláda v ťažkej situácii sľubuje, že sa prvýkrát po 60 rokoch otvorí zahraničným investorom. Minulý rok čelila Kuba masívnym protestom, vláda však medzičasom začala trestať účasť na demonstráciách 25 rokmi vo väzení. V Gvineji sa po dlhoročnom čakaní začal proces s bývalým lídrom vojenskej chunty. Týka sa masakra z roku 2009, ktorý dodnes traumatizuje gvinejskú spoločnosť. Musa Dadis Kamara bol v roku 2008 kapitánom gvinejskej armády. Keď zomrel dlhoročný prezident tejto západoafrickej krajiny, Kamara sa postavil do čela vojakov, ktorí sa rozhodli prevziať moc v krajine. Oznámil to verejnosti a ako to často býva pri podobných prevratoch, tvrdil, že mu ide o dobro krajiny a demokratické voľby. S tým, aby Kamara bol lídrom krajiny, nesúhlasila časť armády, politických strán aj voličov. Preto 28. septembra 2009 prišli na štadión v hlavnom meste Konakry, aby to dali najavo. Opozičný míting sa však zmenil na krvavý masaker. Bezpečnostné zložky, ktoré podporovali Kamaru, sa rozhodli zastaviť protesty. Prišli na štadión, podľa svedectiev demonstrantov zablokovali východy a začali útočiť na odporcov vojenskej chunty. Ľudí bili, znásilňovali a zabíjali. Podľa OSN zomrelo 157 ľudí, vyše 100 žien vojaci znásilnili, no skutočné počty sú zrejme vyššie. Na internete a medzi zahraničnými novinármi v tom čase ako dôkaz kolovali aj mnohé fotografie, ktoré zachytávali tieto zločiny. Niektoré ženy o nich prehovorili, no mimovládky upozorňujú, že obete sexuálneho zneužívania sú v Gvineji často stigmatizované a tak si to mnohé zrejme nechali pre seba. Nie je náhoda, že Amnesty International gvinejskú vládu vyzýva na väčšiu ochranu žien, ktoré čelia sexuálnemu násiliu a zlepšenie zákonov, ktoré postihujú útočníkov. Teraz sa hlavná pozornosť bude venovať procesu s Kamarom, ktorý od roku 2010 žil v exile v Burkine Faso. Do Gvineji sa vrátil len pred pár týždňami a polícia ho pred procesom zadržala. Kamara vinu za masaker odmieta a tvrdí, že prišiel, aby očistil svoje meno. Spolu s ním sa pred súd postavia aj ďalší 10 bývalí predstavitelia vlády a armády. V Gvineji dúfajú, že proces by konečne mohol uzavrieť traumu, ktorá súvisí s masakrom. Vyšetrovanie prebiehalo roky a rodiny obetí sa sťažovali na to, že je pomalé a neefektívne. Proces nariadila bezodkladne začať až nová vojenská chunta, ktorá sa dostala k moci po prevrate v roku 2021. A to vyvoláva skepsu, pretože krajina bez skutočných demokratických inštitúcií nie je ideálnym prostredím na transparentný a spravodlivý proces. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.